Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Pane Bože, prosím tě za Petra, aby si mu dal moudrost tenhle ten text vyložit. A modlím se za to, aby si k nám mluvil, aby jsme měli otevřené naše oči, uši, srdce, aby jsme byli ochotní tvoje slovo přijmout a potom je nepustit ven, ale vykonat to, k čemu nás prostě v tom slově povoláš. Buď tady prosím s námi. Amen.
Tak pěkné dopoledne. Jezus vaskres, se říká na východ od nás. Ježíš byl vzkříšen. A to je takový pozdrav, čím se zdraví na východě od nás. A tak chci pozdravit i vás tímhle vyznáním, touhle nadějí. V tuto neděli, dnes na neděli vzkříšení, já bych rád propojil trošku tu sérii kázání Mantinelli a vzal téma požehnání a prokletí, protože věřím, že i neděle vzkříšení něco o tom vypovídá, že smrt a vzkříšení Krista nějakým způsobem i v tom je vyjádřena cesta požehnání či prokletí. Biblická zpráva je o životě nebo o smrti, o požehnání anebo prokletí. A chleba se láme právě v osobě, na osobě Ježíše Krista. Tam je to rozhodující, ten rozhodující bod. Ve starozákonní pochopení, ve starém zákoně, takový termín beracha, je obecně vyjadřuje udílení dobra. Požehnání je udílení dobra nebo dobrořečení, jak je někdy také přeloženo. A ve starém zákoně je to zpravidla materiálního rázu. Je to něco materiálního, něco, na co se dá šáhnout. Témata spojená s požehnáním ve starém zákoně jsou potomci. Máš potomky, nemáš. Máš požehnání, nemáš. Válka, vyhrál jsi. Máš požehnání, nevyhrál jsi, nemáš. Úroda, jaká je úroda, takové požehnání. Nebo taková vůbec ochrana celkově. Ten termín je úzce spjat ve starém zákoně s takovým životním štěstím. A skutečně Septuaginta, řecký překlad starozákonního textu, tam, kde je požehnání, tak se objevuje termín makarios, který byl zase v té řecké literatuře používán jako štěstí bohů. Ti bohové, všichni možní, oni prožívají štěstí. To je prostě žít jako Bůh, no to je prostě úžasný. Tak toto štěstí se objevuje, jakoby tímhle slovem je překládaný termín požehnání v Septuagintě jako v řeckém překladu starého zákona. V novém zákoně získává ten termín požehnání mnohem víc takovou abstraktní nebo duchovní rovinu, duchovní náboj proti starému zákonu. Ve starém zákoně je to vyhraná válka, splozený syn nebo plný strom fíků. A v novém zákoně najednou Ježíš začne mluvit o blahoslavenství. Blaze těm, a teď začne mluvit o tom, kdo prožívá to blaho, to štěstí, kdo je ten požehnaný. To je chudý v duchu, ten, kdo pláče, to je ten tichý, hladovějící po spravedlnosti, milosrdenství, čistého srdce. A jak se to požehnání v jeho životě projeví? No on vstoupí do nebeského království. On přijme zemi za dědictví. On bude nasycen spravedlností, on dojde milosrdenství, on uzří Boha. Starý zákon, nový zákon. Tam jakýsi takový posun. Ve starozákonní řeči znamená to požehnání a můžeme to tak říct, mít určitý úspěch. Bůh je ochoten žehnat svým věrným a ten, kdo zůstává v zákoně, ten přijme požehnání. Jakoby tam byla řečena přímá úměra ze strany Boží. Já to takhle budu dělat. Ale ve chvíli, kdy z lidské strany se s tím začne kalkulovat a začne se přemýšlet nad tím, jo, takže když udělám tohle, Pán Bůh udělá tohle. V té chvíli to nefunguje. A takovou ostrou brzdu tomu vůbec starozákonnímu v tomto smyslu pojetí, tak právě dala kniha Job. To je krize přímé úměry. My jsme se na teologickém semináři učili, že to je krize moudrosti. To je starozákonní. Prostě je to krize v tomto smyslu i krize přímé úměry. Jobovi kamarádi taky za ním přišli a říkali mu, ty jsi ale někde musel zřešit. Kdyby si nezřešil, kdyby jsi něco špatného neudělal, nemohlo by se ti dít takové strašné věci. Tam musí být něco, protože ta přímá úměra funguje. Ale u Joba nefungovala. Nebylo to tam. Nefunguje to automaticky. Uděláš všechno, co máš, odkóduješ a přijde požehnání. Job tomuhle dal tvrdou ránu. Naopak, když pozorujeme Joba, tak dělá to ďábel, který tohle to tam jak kdyby vsune. Na začátku knihy Job je to ďábel, který přijde a řekne, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně, vždyť si ho ze všech stran ohradil. To ďábel dělá z Pána Boha alibisty a z Joba jen zjištního pokrytce, který chce jenom požehnání za to, že bude spravedlivý. A vlastně říká, Job ti není věrnej z podstaty věci, ale jenom proto, že ho chráníš. A ty Bože, ty si myslíš, že jsi hoden nějaké cti těch lidí a z podstaty, jak si věci, oni ti věří a mají tě rádi? Ne, jenom proto, že jim něco dáváš. Teď ďábel, kdo tam vsune tu přímou úměru. A je to v podstatě, můžeme říct, je to ten věrný spor, věčný spor náš po celá staletí, kdy je naším sporem s Hospodinem. Já něco dělám, ale proč nepřijímám? Proč se neděje to druhé, z druhé strany? Proč jsou ty války? Proč mě stihla tahle nemoc? Proč se mi nenarodilo dítě? Proč? Toto je ten spor té přímé úměry. My bychom chtěli a máme tendenci k té přímé úměře. Přece když já, tak přece ty. A tam je něco jinak. A toto je určitý spor. Stejně tak ve starém zákoně, třeba kniha Kazatel, 7. kapitola, 15. verš. To všechno jsem viděl ve dnech své pomývosti. Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. Stejně tak, rána přímé uměře. Ty jsi spravedlivý a podívej, jak jsi dopadl. Tamhle ten tam krade o 106, jak se mu dobře daří. Starý i nový zákon vidí jediný zdroj veškerého požehnání a to je Hospodin, Bůh, anebo Ježíš Kristus jako Mesiáš. A od našeho vztahu, od našeho vztahování se k Bohu, od naší víry, která se samozřejmě projevuje naším myšlením, slovy, skutky, to můžeme říct, tou věrností, se odvíjí požehnání od Hospodina. Ve starém zákoně víc jako materiální, v novém zákoně méně jako materiální, spíše té povahy duchovních hodnot. Ale otázka je, v jakém je to vztahu. Ono to spolu souvisí, ale v jakém je to vztahu. Jisté je, že to není přímá úměra, že to není automat, že to není systém, že to není tabulka, kterou můžeme prostě doplnit a takhle to vyjde. Ve starém zákoně jasně to Job, v podstatě kniha Job to nám říká, sděluje. V novém zákoně to můžeme vidět na více místech, například když ten muž, který má nemocného syna, tak říká, pomož mé nedověře Ježíši. Říká, všechno je možné tomu, kdo věří, pomož mé nevíře. Já nemám dostatečnou víru. A přesto Ježíš tam udělá zázrak. Při zautomatizování to prostě nefunguje. Ačkoliv to jaksi funguje, toto sedí vedle sebe. Prokletí. Pro Izraelce termín cherem znamená převážně a hlavně zničení, vyhlazení, zmordování, nějaký zánik, něco, co je odepsané, proklaté. Ovšem na druhou stranu se to používalo i jako ve smyslu zasvěcené. Je to zasvěcené božstvům, je to zasvěcené pro nějaký účel. Můžou to být věci, můžou to být lidé. Co bylo zasvěceno, to se nesmělo používat. To bylo jaksi mimo to používání. Nesmělo se to prodat, zastavit, nesmělo se tím ručit. Prostě to mi už nepatří, to není moje. To už patří té, jak, té sféře jakési. Pod jinou mocí to je, už to není moje. Čili klaté znamenalo vydané nedotknutelné moci, jakési sféře, vyňato z běžného používání. Je to zajímavé, že arabský harem má stejný kořen slova, to cherem, harem, charim, arabský je to, harem, a to bylo přesně ono. To je sféra, která je nedotknutelná, tam nemůžeš vejít. To je jenom pro toho pána. Tam nesměl nikdo, jenom eunuchové a pán. Mezi do harému nesměl nikdo jiný. To bylo nedotknutelné, zvláštní. Je to spojené s jakýmsi tabu. To se nesmíš ani dotknout. Pryč od toho. V Novém zákoně jsou prokletí ti, kteří káží jiné evangelium. Anebo nemilují Ježíše Krista. Říká Pavel, píše. Ale stejně taky Pavel říká na druhou stranu, aby jsme ho neviděli, že tak rozdává prokletí. Jo. Na druhou stranu Římanům 9.3 říká, sám bych raději byl proklet a odloučen od Krista. Pro Izrael, aby on pochopil, kdo je Mesiáš, kdo je Ježíš Kristus. A už v tomhle tom slyšíme, co znamená pro Pavla proklet. Znamená být odloučen od Krista. Řekne to jednou větou, hned za sebou. Podstata věci, že něco klatého, někdo proklatý, souvisí s tím oddělením od Hospodina, oddělením od Ježíše Krista. Ve Starém zákoně důvodem k prokletí jsou jednoznačně to, že nezůstávám v zákonu, že nejsem poslušný a věrný zákonu. Skutečně v Deuteronomium v 5. Mojžíšově 27.15 najdeme soupis 12 kledeb. A začíná to buď proklet muž, který a tak dále. Je tam 12 kledeb. A když si to pročteme, ty kledby, zjistíme, že v podstatě je to desatero zmíněné. Trošku jinak, z jiných úhlů. Ale je tam nezobrazit si Boha, ctít otce, matku, kdo pokrade, jakési bezpráví v sociální rovině, anebo vražda. Všechno, jak souvisí s desaterem. V Novém zákoně je určitý posun, už ne přestoupení zákona, ale nezůstávání v Ježíši Kristu. Být mimo Krista, ne mimo zákon. A Galackým 3 čteme, Kristus nás vykoupil z té kladby zákona, tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Je to posun od života pod zákonem, života v Kristu, či mimo Krista. Adolf Novotný ve svém slovníku to zajímavě vyjádřil, aby jsme neměli pocit, že v Novém zákoně to požehnání, jakože je takové, už není materiální, takže už vlastně tak mluvíme o něčem, o nějakých dojmech a hodnotách, ale vlastně co to je, jak to mám sám vnímat, co je to požehnání. On zajímavě vyjádřil, že požehnání samo je mohutností lidské duše. On to zní nejdřív trošku divně, jo, ale poslouchejte ještě dál. V lidské duši pracuje Bůh. A dává-li Bůh bohatství Jákobovi, znamená to, že duše Jákoba je schopna vytvořit bohatství. Co on tam chce říct? Je, že to požehnání nefunguje tak, že já si sednu na židli, modlím se a ono to padá. Ale to požehnání funguje tak, že já jsem toho součástí a já ho začínám tvořit, já na něm mám podíl. Moje ruce se do toho musí zapojit. Jo, to souvisí s činem. A skutečně i ve Starém zákoně třeba v Jozuovi, kdy se rozdělovali podíly, tak přišli Josefovci a říkali, nás je mnoho a ty jsi nám dal malou zemi. A Jozue říká, tak běžte, tady je ten kopec, vykácejte ty lesy, dobijte tam to území a máte ho, to je vaše, já vám ho dávám. A odpověď na to je, no počkej, tam bydlí tam ten národ a oni mají kovové vozy a to nedobijem jen tak. A Jozue jim říká, ne, běžte, to vám bude požehnáním. Požehnání, na které musí makat. Stejně tak nový zákon Matouš 25. Známe ten text z Božího soudu, kdy tam jsou ti ovce a kozly. A tam čteme, když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, přišli jsme za tebou. A ten král nebo pán Bůh v podstatě odpovídá, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. A potom řekne těm na levici, jděte ode mne prokletí do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Na začátku toho podobenství je, pojďte ke mně požehnaní, na konci běžte ode mě prokletí. A důvodem, proč jsou souzení, je, jak se chovali k druhým. Jak zůstávali v Kristu, jak viděli v druhých a hledali v druhých Krista, jak jednali. V Kristu nebo mimo Krista? Požehnání nebo prokletí? Četli jsme tady z Římanům 8. kapitoly text a tam zaznívá, jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnost, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží. Tohle je pohled nového zákona. Jestliže jsme v Kristu, tak nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Ve Starém zákoně, jak se projevuje to požehnání nebo prokletí? Čteme v Deuteronomiu 28, 16. verš. Prokletý budeš v městě a prokletý budeš na poli. To je text, který hned souvisí s těmi kletbami, o kterých jsem mluvil, že buď proklet muž a teď je tam vyjmenované kdo, a pak následuje, jak se to bude projevovat. Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš na poli. Prokletý bude tvůj koš i tvá díže. Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role. Vrch tvého skotu i přírůstek tvého bravu a tak dál a tak dál. V podstatě prokleté bude všechno. Jestliže ty jsi prokletý, prokletý bude všechno. Ve tvém životě všechno. Od A do Z. Výtěžek práce, potomci, úroda, všechno. Až to způsobí smrt. Požehnání je pak opak. Ale dodávám ne striktně, jak už jsme si řekli, Job, kazatel, další místa. Bůh počítal ve Starém zákoně s lidmi žijícími s těžkostmi. I ve Starém zákoně nebylo jen požehnání, že to teda funguje úplně úžasně, anebo prokletí, že teda jdu k smrti, je to hrůza. Ale ve Starém zákoně čteme o tom, že budeme pamatovat na ty, co nemají třeba dostatek jídla, takže když mi něco zůstane na poli, nechám to tam. Nechám jim to tam. To znamená, Bůh ví o těch, že tam budou ti chudí, že tam budou ti všichni, jak nemohoucí si vydělat a podobně. Oni budou součástí požehnaného lidu, a přitom nebudou požívat v tom smyslu hojnosti. A nebudou ani prokletí. Taková jiná kategorie. To patří k životu. Na jiném místě měj se na pozoru při ráně malomocenství, abys velmi bedlivě dodržoval všechno a tak dál. Počítá se s malomocnými i v Izraeli. Těmi, co jsou součástí požehnaného lidu, oni nejsou tímto prokleti, a zároveň nepožívají ničeho dobrého, když jste malomocní. Bůh prostě počítá, že tam budou. Budou tam nuzní, chudí, nemocní, ale boží. Pořád boží. V rámci Izraele. A z těch textů je možné vnímat právě tu boží péči o tyhle lidi. Věš, nezapomeň na něho, nech tam na poli to jídlo. Protože já o něho pečuji. Ten člověk není někde odstrčený, špatný, následky své zloby a zla, tak si teď užívá teda té nehojnosti. Ne, já o něho mám zájem, já o něho pečuji a skrze tebe taky. To je starý zákon. V novém zákoně je spíš ten výhled k poslednímu božímu soudu. To požehnání, to prostě vyhlížíme, to je před námi, to je prostě ta naděje, která je před námi. Matouš 25, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království. A jak jsem řekl, jděte prokletí do věčného ohně. Důraz je jednoznačně na tom, že to ještě není teď všechno. Prostě my to teprve vyhlížíme, nějakým způsobem už to přijímáme a nějakým způsobem to nepřijímáme. Ono to tak v podstatě trochu bylo i ve starém zákoně. My to přijímáme, když jsme v tom zákoně, když nejsme, nepřijímáme, ale zároveň je tam ten Job a jiná místa, kde najednou úplně to tak není. Jsou tam ti chudí, co nemají co jíst, tak to tak úplně není s tím vším, že by to byla parádička. A určitým způsobem jde o tajemství. My tady mluvíme o požehnání, prokletí. Svým způsobem se snažíme vytápat, vynajít, jak to funguje. A ono to prostě nejde úplně, protože to nemá nějaký automatismus. Protože je to o vztahu, je to o živým Bohu. Nelze říct, že v Novém zákoně by se požehnání projevovalo jenom úspěchem. Úspěchem v rovině třeba zdraví. Na to, že bychom si ho mohli nárokovat, to zdraví. A už vůbec ne. Pavel sám byl nemocen. Píše, že Trofima jsem nechal v Milétu. On byl nemocný a nechal ho tam, aby se tam uzdravil. A proč tam nešel a proč teda nepřikázal nemoci a neuzdravil ho a nešli dál? U Epafrodita si Pavel dělal starosti a je rád, že nezemřel. Proč ho nenavštívil a nepozdvihl ho a nebyl zdravý. Říká, jsem rád, že ho Bůh zachoval. Nebylo v Pavlové moci přijít a uzdravit. V Novém zákoně stejně tak to není úspěch na rovině majetku. Čteme, poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Co pak to nejsou chudáci tohohle světa? Co pak to nejsou i úplní lidi na dně? Lidi, kteří se právě tam obracejí ke Kristu a přijímají požehnání? Hledejte nejdřív Boží království, všechno ostatní vám bude dáno. Co to je? Je to to, aby člověk byl zdravý a bohatý. Neste kříž Ježíše Krista, jděte úzkou cestou. To je život, bohatství, zdraví a hojnosti. Není to ani v rovině potomstva. Ve starém zákoně ano, tam skutečně to dítě je požehnáním. Velmi silně. A v novém zákoně, nový zákon se dívá do věčnosti, on se dívá dopředu. Už ani nežeň, už ani neměj ty potomky, už přijde Ježíš Kristus, vyhlížej ho, jdi dopředu, díky Kristu. To je to první a poslední. Ne, že bych chtěl nový zákon říct, nemějte děti, jo. Ale to první, především, v čem vnímá to požehnání, je jdi za Kristem. Vyhlížej ho, čekej ho, protože on přichází. A ono je v tom ta složitost, je v tom ten boj o to, že už teď, a ještě teď ne, až potom, plné požehnání. Je v tom to napětí. My bychom v tom napětí, nám není dobře v napětí. My nemáme rádi, když věci nejsou jasný. Máme rádi, když jsou jasný. A tohle to jasný není a nikdy nebude. Je to napětí. Už nám Pán Bůh mnohé věci dává, mnohé věci zaslibuje a mnohé věci nepřijímáme. Někdy si za to můžeme sami, někdy si za to vůbec sami nemůžeme. Je to takový komplex složitosti. Nelze říct, že problém v rovině zdraví, majetku nebo potomstvu vždy ukazuje na nějaké prokletí. Starý zákon připouští prokletí plodu života. Je to připuštěno, skutečně v tom výjmenování prokletí to tam je. Připouští stíhání viny otců na synech, ale taky dodává v Ezechielovi, 18. kapitola a pak v Jeremiášovi. Vy však říkáte, proč nepiká syn za otcovu nepravost? Bude-li syn jednat podle práva a spravedlnosti, dbát na všechna má nařízení a plnit je, jistě bude žít. Ono se stalo totiž pořekadlem, že když otcové byli špatní, tak děti za to budou pikat. A když je ti teda zle, tak to znamená, že tví předkové něco zlýho dělali. U 100%. To bylo pořekadlo. Otcové jedli hrozny a synům trnou zuby. To oni udělali něco zlého a my neseme následky. A Pán Bůh tady říká, ne, tak to není. Ty si neseš své následky sám za sebe. Ne, že by tam Pán Bůh v těch textech chtěl říct, tenhle princip totálně ruším, ale on říká, vy jste z něho udělali automat. Vy zase si myslíte, že všechno, co je zlý, tak jenom za to můžou vaši předkové, vy nesete ty následky. Říká, ne, já stíhám toho, jak se chová, tak přímo jeho život. Zase ruší automatismus. Ruší kalkulace lidský. Ruší tu kauzalitu. Kdybych to nějak se pokusil zhrnout, starý zákon mluví o tom, že požehnání nebo prokletí souvisí se zákonem. Buď jsem poslušný zákonu, nebo jsem mimo zákon. Jsem tedy požehnání, požehnaný, anebo prokletý. Nový zákon je to v Ježíši Kristu, anebo mimo Ježíše Krista. Ve starém zákoně to není striktně, protože i když jste v zákoně poslušný, přesto můžou přijít zlé věci. Třeba Job. V novém zákoně je to striktně. Jestliže jsi v Kristu, jsi požehnáním. Nejsi v Kristu, nejsi požehnáním. Ve starém zákoně je to spíš materiální rovina, války, potomstvo, úroda, ochrana. Velmi citlivé věci, jasné, hmatatelné. V novém zákoně je to spíš v rovině duchovních hodnot. Boží království, spravedlnost, milosrdenství, pokoj, vidět Boha a podobně. Nevím, suďte sami, ale mně se zdá podle těch textů, že ten, kdo patří Ježíši Kristu, nemůže být prokletý. A nemůže být zatížen kletbou. Kletba v písmu totiž není malá částečka života. To není jako, že je to dobrý, ale tam je ta kletba. Ta kletba, když je někdo prokletý, to je celek. To je celý život. Buď jsi prokletý, anebo nejsi prokletý. Buď tam máš nějakou kletbu, nebo nemáš. To není drobnost, to je velký krajíc. Já mám za to, že kdo patří Kristu, nemůže nést tíhu kletby. Nemůže. Nejde to. Nejde to dohromady. Můžeme mluvit o následcích hříchu, nesení nějaké viny, která se přenáší, návyky a podobně, hodnoty, které se i v rodině přenáší. Ale kletbu bych tomu, kdo patří Kristu, v žádné velikosti, míře nepřiřknul. Je třeba říct taky, že požehnání, když mluvíme o požehnání, tak požehnání užívá celá země, ti lidi kolem nás. Požehnáním je, že svítí slunce, že padá déšť. Požehnání prostě je na této zemi. A zároveň tato země je pod kletbou. Víme, že byla prokleta na začátku. Proto podléhá marnosti stvoření. Pracujeme, namáháme se, zase umíráme, zase se snažíme, zase to pryč a pořád je ten koloběh. To je ta kletba. A zároveň je tady požehnání. I toto napětí nějakým způsobem tady je na zemi. Říkal jsem si, že bych si tady pověsil bílé tričko a černé tričko, abych tím nějak symbolizoval požehnání a prokletí, protože i texty v Bibli někdy jsou jako černobílé, požehnání, prokletí, život, smrt, ale neexistuje žádný systém, neexistují žádné principy, žádné zákony, žádné činy, žádné modlitby, které by dokázaly požehnání svolat, nějak přinést, strhnout. Neexistuje žádná síla, žádná kletba, která by obstála proti jménu Ježíše Krista. Dnešní svět se mi zdá, že není ani černý, ani bílý. odhlédnu teď od prokletí, ale že je v tom namixované tolik všelijakého zla, tolik všelijakého špatného. Zároveň je v tom tolik požehnání, tolik dobrého. Je to takový mix v dnešním světě, jak žijeme. O to víc potřebujeme Ježíše Krista, o to víc potřebujeme rozeznávat, co je skutečný dobro s velkým D, co je skutečný zlo s velkým Z. Co je co? A možná právě o neděli vzkříšení se můžeme vracet ke kříži Ježíše Krista. On je jediný zdroj požehnání, on je jediný zdroj naší naděje, naší síly. Požehnání či prokletí se odvíjí od něj, od jeho jména. Odvíjí se od toho, jak my žijeme. A máme-li bolesti života, máme-li vleklé problémy, tíhu na zádech, tak pojďme ke kříži Ježíše Krista. Možná i dnes pro někoho poprvé, pojďme mu svěřit svůj život. On je ten, který je zdrojem požehnání teď do budoucna. On je ten, který přemáhá všechno zlo v našem světě, v našich životech. Amen. Pojďme se teď modlit, kdokoliv z nás. Pojďme se modlit a říct Pánu Bohu to, co máme na srdci. Právě o neděli vzkříšení, neděli plné naděje, světlo, které září do našich temnot. Pojďme se modlit. Slavme Ježíše Krista, slavme jeho jméno a pojďme společně zpívat Buď tobě sláva. Zpívejme to z plná hrdla, ať je to slyšet až v nebesích. Prosím o doprovod. láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista i přítomnost, moc a působení Ducha Svatého se všemi námi. Hospodin, ať je naším požehnáním. V jménu Ježíše Krista. Amen. Tak vám přeji pěkný zbytek neděle. Uvidíme se s některými na večer na modlitební a s některými zítra na velikonoční pondělí. Tak pěknou neděli.